Blaðsíða 17. Allt í einu fer litla barnið að gráta og eldra barnið setur skeifu á munnin. Það bendir á mig og veltir glasinu sínu um leið. Mjólkin flæðir um borðið og barnið byrjar að skæla. Vondu stáku! Ég sný mér burt og fer. Konan huggar börnin og þurkar upp mjólkina. Hún sá ekki vondan strák. Hún sá ekki neitt.